Gepleyer Azatlyk Radiosi. Habarlar günnöligimizi halkara teması bilen dowam etdirýär. Prezident Donald Trump, demokrat Joe Biden'in yurdun 46-cı prezident hökmünü kasım kabul edecektiğini ilkinci gedek tasdikladı ve ABŞ'nın paytaltında bolup geçen zorluklu gejeden son tertip düzgünlü geçişin boljakdygyny aýtdy. Ol kongresin 7 yanvarda geçirilen bilelikdäki meclisinde Biden'in saylaw kollegiýasyna 306 ses bilen ýeňiş gazananlygy. Trump'un olsa 232 ses alanlığı tasdiklanandan son şeyli eglişige geldi. Bir neçe statın neticelerine bildirilen karşılıklar Biden'ın prezidentlik möhletinin ağzından 2 yılını senatı ve vekiller öyünü gözükçülük edecek demokratlar tarafından bir ret edildi. Saylağın neticesi bilen düğününün alalışmasam da buna varamazdan faktlar bana 20. yanvarda tertipli geçişin boljakdygyny görkezýär diýip Trump Bidenin kasam kabul etjek senatyny bellap aýtdy. ABŞ-nyň senaty we wekiller öýi prezident Donald Trumpyň tarapdarlarynyň bu prosesiň arasyny bölten kanuny biýdirgünçiliginden soň Respublikan kanun çykarjylarynyň käbiriniň Arizonanyň Joe Biden üçin saýlaw sesini tasdiklamagy bilen garşylygyny bir ret etdi. Kanun çıkarcılar 6. yanvar günü giyişlik Arizona'daki saylaw neticelerini ret etmek finansına karşı ses verdiler. Bir karasılmağına göre Respublikanların Noyar'daki saylawlarda prezident saylanan Joe Biden'in yenişinin resmi tayden berkidilmeğine, saylaw kollegiyasının seslerinin tasdiklanmağına karşı bildirecek nagililiklerinin birincisi olmalı. Neticeler tasdiklamak finansının arasını ölen zorluk siyasatçıları gizlenmeyi mezur etdi. Protestçi mehirli Kapitol binasının ön ermeul kapısından içeri kursak birine karşıdaki polisiye bilen bolan atışıkta bir ayal yaralandı. Yerli medya derhal hastahana alınıp gidilen. Yönü sonra yoğulun ayalın ABŞ'nın harbi huva güýçlerini 14 yıl, 4 möhlet kulluk eden veteran ve bir Trump kullukçusu bolanlygyny habar verdi. Washington polisiýasy biýdirgünçülükler wagtyna dören adatdan nasary saglyk ýagdaýlary netijesinde ýene 3 adamyň ölenligini we köpçülükleýin biýdirgünçülüge gatnaşan 52 adamyň tutsak edilenligini habar berdi. Kongres 50 statyň ählisiniň saýlaw sesleriniň tasdiklanmagyndan öň Missouri statyndan Josh Hawley we Texasly Ted Cruz'un ýol açylygyndaky 10-dan ugrak Respublikan senator wekiller öýüniň 100-den ugrak Respublikan agzasy bilen bilelikde bir näçe statyň saýlaw netijelerine garşy çykmak planlaryny öňe sürdi. Respublikanlaryň görýän çäreleriniň Bidenin wezipesine girişmegine päsgel bermek mümkinçiligi taslan ýokdy. Tebäbi wekiller öýüne demokratlar gözegçilik edýär we bu tagallara garşy çykýan respublikanlar hem ýeterlik bolup durýardy. Demokratik partiýanyň ýolbaşçylygy nak palata bu çäreге garşy 303-121 netijesine garşy ses berdi. Biraz öň Arizonadaky saýlaw netijelerine garşylygy ret edýän şuňa meňzeş başga bir ses berişlikde respublikanlaryň gözegçiligi nak senatda 96 netijesine garşy ses berildi. Kapitol binasında tertip düzgün yola koyulandan son kanun çıkarcılar meclisi dikelttiler ve sesler kepillendirmek prosesini tamamlamayı vaade verdiler. Çünkü Kapitol binasında baş başlıklık kurnağınlar. Siz yenmediniz deyip Vice President Mike Pence meclis kaytadan başlananına itti. Günün doğamında bolup geçen zorluğu ve büyüdüzgünçülükleri iki partiyanın ağdalarından hem reaksiye geldi. Yönü senatör Mitt Romney, Trump'ın karşıtaşı has gönüllep bar günahını prezidentin üstüne yükledi. Biz bir yerde dine özünü bilen bir adamın ecir çeken buysoncu sebepli yığınanıyarız. Şeyle de onun sonki kaydı bilkasttan neye doğru malumat veren ve şu günü yerden harekete geçiren taraftarlarının kahar kadar sebepli yığınanıyarız deyip Romney senatın meclisinden çıkışını aitti. Bolan zat näme? Birleşen Ştatlaryň prezidentiniň meçeg görmegi bilen golgolam turup dip ol sözüniň üstüni ýetirdi. Kapitol binasy onlar çadyň girmegleri bögütip binanyň içine girip seslerin hasaplanýan ýerine çenli barıp ýeteninden 4 sagat soňra howpsuz diýilip ygran edildi.